dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia tegaskan komitmen untuk jaga stabilitas kawasan ASEAN. Perintah Mahkamah Internasional soal Israel stop perang Rafah harus dipatuhi. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN agar tetap aman dan tidak menjadi wilayah konflik. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Forum Nikkei Masa Depan Asia ke-29 di Tokyo, Jepang, Jumat 24 Mei. Airlangga Hartarto mengatakan apabila terjadi konflik dan stabilitas tidak terjaga, maka akan mengancam perekonomian di kawasan seperti di Eropa dan Timur Tengah. Menurut dia, pihaknya berupaya memitigasi risiko-risiko yang berhubungan dengan isu geopolitik seperti di Eropa dan Timur Tengah. Ia menjelaskan saat ini hanya kawasan ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 4% setelah digempur oleh pandemi COVID-19. Tidak ada kawasan yang menikmati kedamaian dan stabilitas seperti di ASEAN dan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN berupaya menjaga kondisi ini sebagaimana mestinya. Berita selanjutnya, Asian Development Bank atau ADB menyetujui pinjaman sebesar $500 juta untuk Indonesia. Pinjaman itu untuk mengurangi sampah plastik di laut sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Indonesia. Program yang digulirkan pada 2018 tersebut untuk mengurangi aliran sampah plastik ke lautan hingga 70% pada 2025. Pengurangan sampah plastik dilakukan melalui pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali limbah padat. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, dalam pernyataan pers ADB Jumat 24 Mei menegaskan, ADB senang dapat bermitra dengan Indonesia untuk mengurangi sampah laut sekaligus mempromosikan pengembangan ekonomi biru. Menurut Jiro, keberadaan sampah plastik yang begitu banyak di laut dapat membahayakan mata pencaharian di daerah pesisir. Selain itu, dapat mengurangi ketangguhan iklim secara keseluruhan. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemprov Kepri, dan pemerintah Johor Bahru, Malaysia, menjajaki kerjasama peningkatan ekonomi dan budaya di kedua wilayah tersebut. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, usai pertemuan dengan Menteri Besar Johor, Dato On Hafiz Ghazi, di gedung daerah Tanjung Pinang, Jumat mengatakan, pihaknya berupaya menghidupkan kembali skema kerjasama Sijori atau Singapura, Johor, dan Riau, tetapi mungkin namanya akan dikemas ulang. Ansar menyebut Kepri dan Johor sama-sama berada dalam satu rumpun bahasa Melayu ditambah letak geografis kedua wilayah ini dekat satu sama lain, sehingga banyak peluang kerjasama yang dapat dikerjakan untuk meningkatkan perekonomian hingga kebudayaan. Ia menyebutkan, beberapa peluang kerjasama ekonomi antara lain pembukaan rute kapal Roro dari Kota Batam ke Johor Bahru. Hal ini akan berdampak pada peningkatan mobilitas orang sekaligus meningkatkan kunjungan wisata kedua wilayah tersebut. Berita terakhir dari dalam negeri. Otoritas Jasa Keuangan OJK bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa di Jakarta, Jumat mengatakan, dukungan OJK yang berkelanjutan dan terarah dapat mengembangkan UMKM dan pariwisata Indonesia menjadi pilar utama perekonomian nasional. Aman menjelaskan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian dari rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia 2024. Ia menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia di Palembang merupakan bagian dari komitmen kuat OJK untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan UMKM. Berita pertama dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menegaskan putusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice bersifat mengikat setelah pengadilan tinggi PBB itu memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, jalur Gaza bagian selatan. Guterres dalam pernyataan via juru bicaranya seperti dilansir AFP Sabtu 25 Mei juga mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Internasional harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Mahkamah Internasional dalam putusan yang diumumkan pada Jumat 24 Mei, waktu setempat, memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangannya di wilayah Rafah. Putusan ini berpotensi meningkatkan tekanan internasional untuk mewujudkan gencatan senjata setelah perang berkecamuk selama 7 bulan terakhir di jalur Gaza. Putusan Mahkamah Internasional juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan Hamas di jalur Gaza. Berita selanjutnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi sepakat dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengizinkan bantuan PBB melintasi penyeberangan perbatasan Kerem Shalom ke jalur Gaza. Langkah itu dilakukan menyikapi keputusan Mahkamah Internasional dalam percakapan telepon kedua Presiden membahas situasi kemanusiaan termasuk kurangnya pasokan bantuan dan bahan bakar yang berdampak pada rumah sakit. Diketahui para hakim di pengadilan tinggi PBB memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di kota Rafah, Gaza Selatan, dan menarik pasukannya dari daerah kantong tersebut. Mahkamah Internasional juga memerintahkan Israel membuka perbatasan Rafah untuk pendistribusian bantuan kemanusiaan. Presiden Biden menyambut baik komitmen Presiden Al-Sisi untuk mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang disediakan PBB melalui penyeberangan tersebut. Berita terakhir, ratusan orang diduga tewas setelah tanah longsor meratakan puluhan rumah di sebuah desa terpencil di sebelah utara Papua Nugini pada Jumat 24 Mei pagi. Titik insiden ada di desa Kaukalam, Provinsi Engga, sekitar 600 km utara ibu kota Papua Nugini, Port Moresby. Menurut laporan Reuters berdasarkan keterangan warga desa, Ninga Rol, lebih dari 50 rumah di desa Kaukalam, Papua Nugini terkubur tanah. Banyak penghuninya masih tertidur saat insiden terjadi sekitar pukul 3 waktu setempat. Sementara Perdana Menteri James Marape mengatakan, belum mendapat pengarahan lengkap soal bencana ini. Namun, pihak berwenang sedang merespon bencana tersebut. Menurut Marape, pihaknya mengirimkan pejabat bencana, Pasukan Pertahanan Papua Nugini dan Departemen Pekerjaan dan Jalan Raya untuk bertemu dengan pejabat provinsi dan kabupaten di Enga dan juga memulai upaya bantuan pemulihan jenazah, dan rekonstruksi infrastruktur. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah memamerkan 4 arca artefak dan koleksi batik kuno kepada para wisatawan dalam rangka menyambut masa libur panjang 23 hingga 26 Mei 2024. Kepala Museum Batik Pekalongan Nurhayati Sinaga di Pekalongan Kamis mengatakan bahwa 4 arca artefak yaitu arca Durga Mahisa Suramardini, patung arca Ganesha, fragmen tubuh arca Ganesha, dan fragmen perwujudan arca Wisnu. Menurut Nurhayati, arca tersebut disusun di selasar Museum Batik Pekalongan
yang menjadi storyline edukasi sehingga pengunjung bisa melihat benda bersejarah saat keluar dari ruang pameran. Meski bukan termasuk warisan batik, menurut Kepala Museum Batik Pekalongan Nur Hayati Sinaga, arca merupakan benda sejarah sehingga museum wajib melestarikan dan mensosialisasikan barang bersejarah tersebut. Kabar berikutnya datang dari Trenggalek, Jawa Timur. Ribuan warga dan wisatawan memadati jalan menuju tempat pelelangan ikan atau TPI Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi, Trenggalek, Jawa Timur pada Selasa, yang menjadi pusat gelaran ritual adat Labuh Laut Sembunyu, yang menjadi tradisi tahunan nelayan setempat setiap bulan selo dalam sistem penanggalan Jawa. Tradisi sedekah bumi dengan melarung dua tumpeng besar berisi aneka hasil bumi ke tengah laut di perairan Teluk Perigi digelar meriah dengan kemasan adat Jawa yang khas. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin hadir langsung menyaksikan jalannya prosesi adat tradisi yang telah berusia ratusan tahun tersebut. Ratusan hingga ribuan masyarakat Kecamatan Watulimo memadati area jalan desa setempat saat tumpeng agung beserta pernak-perniknya diarak dari Kecamatan Watulimo menuju pelabuhan. Tak sedikit warga yang mengabadikan proses ritual adat tersebut. Setelah prosesi adat, tumpeng dilarung ke laut. Larung itu diikuti belasan hingga puluhan nelayan beserta masyarakat sekitar Teluk Perigi. Selain prosesi larung, rangkaian dalam kegiatan itu adalah penampilan kesenian jaranan hingga langgam tayub. Kegiatan itu lambat laun merambah ke sektor wisata kebudayaan dan selalu ramai dipadati pengunjung, termasuk para wisatawan. Kabar terakhir datang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Karnaval budaya berupa pawai kendaraan hias dan berjalan bersama dengan pakai khas Dayak menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara Pekan Gawai Dayak atau PGD Kalimantan Barat yang ke-8 yang berlangsung di kota Pontianak pada Senin. Penasihat panitia PGD Kalbar ke-38, Tarsisius Ivan Sabandap mengatakan, karnaval menjadi bentuk pelestarian budaya adat sekaligus upaya mengenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Ia memaparkan budaya Dayak bukan hanya diperuntukkan bagi orang Dayak saja, namun perlu dikenalkan kepada masyarakat juga supaya bisa eksis di zaman serba teknologi agar budaya Dayak tidak terkikis oleh budaya luar. Ivan Sabanda mengatakan untuk PGD Kalbar sendiri sudah dilakukan selama bertahun-tahun, walaupun sempat terjadi sekali kekosongan PGD karena situasi COVID-19 pada saat itu. Dia berharap tidak hanya masyarakat Dayak saja yang melestarikan budaya, tapi seluruh suku bangsa yang memiliki adat budaya dimanapun berada. Semuanya harus melestarikan adat budayanya hingga ke level internasional. Pekan Gawai Dayak Kalbar ke-38 yang dilangsungkan 18-25 Mei 2024 di Pontianak mengambil tema memperkuat tradisi dan budaya Dayak untuk Indonesia Raya. Sekian kabar dari Indonesia. Saya awali hari ini dalam sejarah, dalam peristiwa pendirian persekutuan gereja-gereja di Indonesia pada 25 Mei 1950. Dewan Gereja-Gereja Indonesia didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta. Pembentukan Dewan Gereja-Gereja Indonesia dilaksanakan pada 21 sampai 28 Mei 1950 dalam Konferensi Pembentukan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI bertempat di Sekolah Teologi Tinggi Jakarta. Mengutip pgi.or.id, ada 30 perwakilan gereja-gereja Indonesia yang hadir dalam konferensi itu. Nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mulai dipakai sejak 2014 setelah diputuskan dalam Sidang Raya ke-10 di Ambon. Beralih ke 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia. Ismail Marzuki adalah salah seorang komponis besar Indonesia. Ia lahir pada 11 Mei 1914 di Jakarta. Semasa hidup, ia mendedikasikan dirinya lewat karya-karyanya untuk Indonesia. Lagu-lagunya syarat dengan cinta tanah air dan semangat perjuangan seperti Rayon Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, dan Halo-Halo Bandung. Ismail Marzuki meninggal dunia dalam usia 44 tahun pada 25 Mei 1958. Sebelumnya kesehatan Ismail Marzuki menurun, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Ismail Marzuki wafat di pangkuan istrinya, Eis Zuraida. Namanya sekarang diabadikan sebagai suatu pusat seni di Jakarta, yaitu Taman Ismail Marzuki. Pada tahun 2004, pemerintah menetapkan Ismail Marzuki sebagai pahlawan nasional Indonesia. Saya akhiri hari ini dalam sejarah pada 1983, Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Peringatan tersebut pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan. Beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Mei 1979, Ethan Patz yang berusia 6 tahun menghilang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di New York City. Tanggal menghilangnya Ethan kemudian ditetapkan sebagai Hari Anak Hilang Nasional. Pada saat itu kasus anak-anak yang hilang jarang mendapat perhatian media nasional, namun kasus Ethan dengan cepat memperoleh liputan yang luas dari media. Sekian hari ini dalam sejarah. Ciao.
sukma, sungguh rindu cahaya nirwana. Bagai bulan di padang pasir, anggun menyinari gersangnya jiwa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul DPR RI dan Parlemen Swedia bahas pangan dan lingkungan hidup. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stockholm mengunjungi Parlemen Swedia. Mengutip dpr.co.id, delegasi Komisi 4 DPR melakukan kunjungan tersebut untuk mempelajari kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah Swedia, baik dalam bidang pangan dan pertanian, perikanan dan kelautan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Ketua Delegasi Komisi 4 DPR RI, Budi Setiawan, mengatakan kunjungan tersebut merupakan jembatan awal yang dapat meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang pengelolaan pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta lingkungan hidup. Dalam kunjungan, Delegasi DPR RI meninjau Fish and Seafood Market di Arsta dan Peternakan dan Perkebunan di Bonawunso. Selain itu melakukan pertemuan dengan The Committee on Environment and Agriculture di Stockholm. Budi Setiawan mengatakan kunjungan ke pasar ikan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia dalam bidang perikanan. Dia menjelaskan, saat ini konsumsi ikan Swedia masih bergantung pada komoditas perikanan impor dan hal itu menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengekspor komoditas ikannya. Dia menambahkan pasar Swedia merupakan pasar yang sangat penting karena dapat berpeluang besar bagi Indonesia untuk dapat masuk ke dalam perdagangan pasar ikan negara-negara Eropa lainnya. Sementara itu, dalam kunjungan ke peternakan dan perkebunan di Bonagard, Delegasi Komisi 4 DPR RI bersama-sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm melakukan pertemuan dengan peternak, mempelajari pelaksanaan pertanian terpadu seperti pengolahan limbah peternakan dan pertanian untuk dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik dan bahan baku energi lainnya. Budi Setiawan menuturkan, Indonesia dapat mempelajari sistem efisiensi peternakan yang dilakukan oleh peternak Swedia, sehingga dapat menghasilkan produksi susu 70 liter setiap ekornya dan dapat menekan impor susu yang hingga saat ini masih dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, Delegasi Komisi 4 DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Chairman of the Sweden-Indonesia Interparliamentary Friendship Relations, Mr. Adam Reuterskiöld, dan anggota The Committee on Environment and Agriculture. Pada pertemuan itu, Delegasi Indonesia menyoroti beberapa permasalahan dan mendapatkan solusi terkait dengan penurunan jumlah petani dan meningkatkan jumlah petani muda, permasalahan CPO, mempelajari konsep penangkapan ikan, perikanan terukur, dan konsep perhutanan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah Swedia hingga saat ini.
Budi Setiawan berharap pada kunjungan balasan Parlemen Swedia nanti, Swedia memanfaatkan kunjungan mereka untuk meningkatkan kerjasama perdagangan di bidang pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Delegasi Komisi 4 DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama antara kedua negara demi kemajuan dan keberlanjutan sektor-sektor vital bagi kedua negara. Sekian Indonesiaku.
Today must be tomorrow. If not today, must be. These are the better days. If not today, must be tomorrow.
Hey.
These are the better days. If not
find love. Oh, the way, oh, the way up, you will find love, you will find love.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Bali, yang juga mempunyai sebutan Pulau Dewata, terkenal dengan keindahan alamnya serta kaya akan budaya berupa tradisi, seni, dan adatnya. Di samping itu, Bali juga memiliki kekayaan dan keberagaman kuliner yang menarik. Bahkan di tiap daerah di Bali memiliki perbedaan dan ciri khas kulinernya. Mulai dari makanan beratnya sampai camilan atau jajanan yang bisa dijadikan teman untuk mengantar minum kopi atau teh. Salah satu jajanan tersebut adalah kue atau jaje laklak, dan kue ini juga akan menjadi kuliner yang akan disajikan pada World Food Forum ke-10 untuk para delegasi yang dijadwalkan akan mengunjungi daerah tujuan wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. Kue laklak atau yang biasa disebut jaje laklak adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran bergaris tengah 3 cm dan memiliki rasa yang legit. Jaje laklak ini mirip dengan kue serabi jika di Jawa Tengah dan surabi di Bandung, Jawa Barat. Jajanan tradisional jaje laklak biasa dijual di pasar tradisional atau warung-warung pedagang kue tradisional di Bali. Bahan untuk pembuatan jaje laklak ini adalah tepung beras yang dicampur dengan air, gula, dan pewarna alami seperti daun suji untuk warna hijau dan santan untuk yang warna putih. Kemudian adonan dicetak dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari tanah liat. Setelah matang, jaje laklak akan berlubang-lubang di bagian permukaannya. Jaje laklak ini biasanya disajikan dengan gula merah yang dicairkan dan taburan parutan kelapa. Pembuatan laklak ini masih sangat tradisional, yaitu menggunakan tungku dan juga kayu bakar, sehingga memberikan aroma yang berbeda dan rasa yang khas. Jaje laklak Bali yang cocok untuk dinikmati bersama kopi atau teh ini berkaitan erat dengan masyarakat dan agama Hindu, di mana dalam ajaran Hindu Bali, kue-kue biasanya menjadi perlengkapan upacara.
Lihat senyumnya. jadi batu-batu yang tersihir melihat diriku bagai legenda zaman dahulu.
Beribu sesar tak sempat mengenal bibir bertulang.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pelajar Indonesia di kancah internasional. Seorang siswa kelas 3 sekolah dasar Brilli Kids Leadership dari Gorontalo, Gibran Abdillah Taha, berhasil meraih juara pertama dalam ajang bergengsi International Student Speech Competition 2024. Sebelumnya, Gibran Abdillah Taha berhasil menjadi pemenang tingkat regional Indonesia untuk kategori usia 5-10 tahun. International Student Speech Competition adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Franklin Covey di Amerika Serikat. Kompetisi dunia ini menjadi wadah sekolah di seluruh dunia untuk bisa saling berbagi cerita dan inspirasi terkait dengan pelaksanaan program-program kepemimpinan di sekolah masing-masing. Menurut Ika Hadikum, Kepala Sekolah Brilli Kids Leadership Elementary School Gorontalo untuk tahun 2024 ini, ada 31 negara yang ikut serta dengan total 2.100 peserta yang terbagi dalam beberapa kategori, yaitu individual, usia 5-10 tahun, 11-15 tahun, 16-19 tahun, serta kategori sekolah. Untuk mengikuti kompetisi ini, pihak sekolah membuat video yang menceritakan tentang proyek kepemimpinan yang dilakukan para siswa yang diunggah di situs resmi penyelenggara. Adapun video presentasi Gibran bercerita tentang kegiatan proyek kepemimpinan I Am a Leader yang dilakukannya bersama siswa kelas 3 Brilli Kids di pesisir pantai Hiu Paus, Botu Barani, Bone Balango. Di proyek ini, para siswa Brilli Kids berkolaborasi dengan siswa SDN 2 Kabile Buni dalam melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Sampah yang mereka kumpulkan kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik diolah bersama menjadi kolase berbentuk hiu paus, sedangkan sampah organik dimasukkan ke dalam biopori agar bisa terurai kembali menjadi tanah atau pupuk kompos. Ketua Yayasan Bina Insan Brilian, Dewi Rahmawati Isa, mengatakan bahwa mengaku bangga. Ulang. Dewi Rahmawati Isa mengaku bangga atas kemenangan Gibran Abdillah Taha yang membuktikan bahwa anak-anak Gorontalo punya banyak potensi hebat dan dapat bersaing di tingkat internasional.
tanpa kekasih. Walaupun ku sendiri,
dan selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Jangan Biarkan, dinyanyikan oleh Bella Nadinda bersama Keroncong Nation. Lagu ciptaan Hani Tuheteru ini merupakan hit single yang dipopulerkan penyanyi senior Diana Nasution pada 1978. Kemudian didaur ulang oleh Titi DJ dengan berduet bersama Diana Nasution, lalu dirilis pada 2010. Lagu ini menceritakan tentang keinginan seseorang untuk berharap dan meminta kepada pasangannya agar tidak pergi dan meninggalkan dirinya sendiri karena dirinya tidak dapat hidup tanpa sang kekasih. Baiklah pendengar, inilah Bella Nadinda featuring Keroncong Nation dengan Jangan Biarkan.
Yeah.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia. Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.